ευρισκόμενοι μέσα στην πασχαλινή περίοδο, αγαπητοί μου, προσπαθούμε να δώσουμε σε κάθε ερμηνευτική λεπτομέρεια μια εικόνα των εμφανίσεων του Χριστού εις τους μαθητάς του. Έχουμε μία συνέχεια από προηγούμενα θέματά μας. Ήδη οι μαθητές, 7 των αριθμών, ο Πέτρος, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ακόμη 2 μη επωνομαζόμενοι μαθητές, ήσαν μαζί. Ήσαν στην λίμνη της Τιβεριάδος, δηλαδή στην Γαλιλαία. Θέλησαν να ψαρέψουν, αλλά είχαν αποτυχία. Νωρίς το πρωί, από το πλοίαριό τους, είδαν κάποιον ξένον να περιπατεί στον αιγυαλόν της λίμνης της Τιβεριάδος. Ήταν ο Ιησούς, αλλά δεν τον ανεγνώρισαν. Και εκείνος που ήταν σε απόσταση 200 πηχών, δηλαδή 100 μέτρα για την ακρίβεια, γιατί αυτό είναι περίπου 200 πήχες, ο εβραϊκός πήχης είναι 52,5 εκατοστά, δηλαδή κάπου 100 μέτρα απόσταση από το πλοιάριο έως την ξηρά. Από εκεί λοιπόν αυτός ο ξένος, ο άγνωστος, ο Ιησούς Χριστός τους φωνάζει: «Παιδεία, μήτι προσφάγιον έχετε?» Παιδιά, μήπως έχετε κάτι προσφάγι? Το προσφάγι είναι αυτό που συνοδεύει το ψωμί, το τυρί, οι ελιές και εν προκειμένου το ψάρι. Μήπως έχετε κανένα κομμάτι ψημένο ψάρι? Και εκείνοι μονολεκτικά απήντησαν: «Ου, όχι». Κουρασμένοι και απογοητευμένοι, γιατί ακριβώς δεν έπιασαν ούτε λέπη, και στεναχωρημένοι και τα λοιπά, δεν είχαν διάθεση να ανοίξουν διάλογον. Και τότε ο άγνωστος ξένος τους προτείνει να ρίψουν ξανά το δίκτυ εις τα δεξιά του πλοίου των, και εκεί θα βρουν ψάρια. Και όντως η αλληλεία ήταν θαυμαστή. Και τότε ο Ιωάννης σκύβει και λέγει στο αυτί του Πέτρου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της συντροφιάς, ότι ο Κύριος εστί, είναι ο Κύριος. Και ο Πέτρος, χωρίς να χάνει καιρό, εφόρησε τον επενδύτη του ένα είδος μπουρναζιού, μπουρνάζι, πώς να το πούμε, κάπως έτσι. Ήταν, ξεκινούσε από εδώ επάνω ψηλά και έφτανε έως τα γόνατα, χωρίς μανίκια. Ήτανε ένα ένδυμα πολύ εύχριστο για τους ψαράδες όταν εψάρευαν. Έτσι, χωρίς να χάνει καιρό, φοράει τον επενδύτη του, επειδή το γυμνός, όχι ολόγυμνος, αλλά τέλος πάντων όπως είναι οι ψαράδες γυμνοί, από σεμνότητα και εδώ ντροπή, δηλαδή προς τον διδάσκαλον, έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής να διηγείται: «Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από πηχών 200, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων». Τι έκαναν οι άλλοι μαθητές? Ο Πέτρος κατέβηκε στην θάλασσα, πιθανώς δεν κολύμβησε, αλλά περπάτησε εις των βυθών της θαλάσσης, ήταν ρηχά, γιατί δεν θα μπορούσε να κολυμβήσει με τον επενδύτη πιθανώς. Έτσι λοιπόν δεν περίμενε να βγει το πλοιάριο εις την ξηρά, το έβαλε στα πόδια ή στο κολύμβι, όπως θέλετε πάτε το. Οι άλλοι μαθητές τι έκαναν? Οι άλλοι μαθητές χωρίς να σύρουν το δίκτυ εις το πλοίο, σύρουν το δίκτυ οι ψαράδες και αδειάζουν τα ψάρια μέσα εις το καΐκι. Αλλά όταν αντελήφθησαν ότι το δίκτυ ήταν καταγεμάτο και δεν μπορούσαν, μας λέει σε ένα προηγούμενο στίχο, ούτε να τραβήξουν το δίκτυ από το βάρος, από το πλήθος των ηχθείων, εκεί επάνω λέει ο Ιωάννης εις τον Πέτρον ότι είναι ο Κύριος, και αυτοί οι έξι έμειναν εις το καΐκι. Αλλά δεν το έσυραν το καΐκι, συγγνώμη, το δίχτυ, αλλά τραβώντας το δίχτυ και το πλοιάριο έφτασαν εις την ξηρά. Δηλαδή το τραβούσαν, το έσερναν, δεν άδειασαν τα ψάρια μέσα εις το πλοιάριο. Οδηγούν δηλαδή αυτήν την θαυμαστήν αλληλίαν προς αυτόν τον Χριστόν. Ο πιστός αισθάνεται, αγαπητοί, ότι όλα του τα κέρδη ανήκουν σε εκείνον. Παίρνει το μισθό του επί παραδείγματα από την εργασία του, αλλά ποτέ δεν λέγει όμως αυτός είναι ο κόπος μου, είναι ο ιδρώτας μου, είναι η αξία μου. Αυτό δεν το λέγει ποτέ. Αντίθετα, ομολογεί ότι είναι τα χρήματα που του δίδει ο Χριστός και είναι ευλογία του Χριστού για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Τίποτα άλλο. Δεν λέει ο κόπος μου, η αξία μου. Έτσι ο πιστός με συνέστηση πάντοτε για οτιδήποτε κάνει στη ζωή του επαναλαμβάνει: εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πυκνά μέσα στο στόμα μας και στην καρδιά μας: εξού, εκ του οποίου Χριστού, και διού και με τη βοήθειά του, και εις αυτόν τα πάντα, και όλα ανήκουν εις εκείνον, από εκείνον, με εκείνον, προς εκείνον. Αυτό θα πει εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Έτσι ο πιστός είναι πάντοτε ευγνωμονών, είναι πάντοτε ευχαριστημένος. Ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι όσα χρήματα και να έχουν δεν είναι ευχαριστημένοι, γιατί έχουν άλλη νοπτική γωνιά ως προς τα κέρδη τους. Πάντοτε δοξάζει ο πιστός τον Θεό, τον Κύριο των αγαθών που δίνει όλα τα αγαθά. Και εδώ βλέπει κανείς δύο σημεία: τη συμπεριφορά του Πέτρου που έπεσε εις την θάλασσα. Δεν πρέπει να επικριθεί ότι ήταν βιαστικός, όχι, αλλά πρέπει να επενεθεί. Ή το ορμητικός, αλλά πρέπει να επενεθεί. Αλλά και το δεύτερο είναι η συμπεριφορά των έξι μαθητών. Αυτοί δεν πέφτουν στη θάλασσα, αλλά σιγά σιγά οδηγούν το πλοιάριο εις την ακτήν, έλκοντας, τραβώντας το δίχτυ τους που ήταν τόσο γεμάτο από ψάρια. Ούτε αυτοί πρέπει να επικριθούν ότι καθυστέρησαν, και αυτοί πρέπει να επενεθούν. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα οδηγούν στο Χριστό και όλα παίρνουν την ευλογία του Χριστού. Είτε είσαι αυτός ο τύπος, είτε είσαι εκείνος ο τύπος, είτε είσαι ο μάρτυρας αίματος, είτε είσαι ο μάρτυρας της καθημερινότητος, αρκεί όλα αυτά να έχουν τη σφραγίδα της νομιμότητος. Και η σφραγή της νομιμότητος είναι εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Και τότε όλα έχουν και την ευλογία του Κυρίου. Θυμηθείτε τον Παύλο που λέγει ότι ουδή στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Μπορεί να δώσω, λέει, το σώμα μου να καυθεί, να πέσω στη φωτιά. Δεν είναι το περίεργο, το σπουδαίο εκεί? Γιατί πέφτει στη φωτιά? Είναι εκεί που τα λέει στο 13ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους, που θέλει να συγκρίνει τα πάντα με την αγάπη. Ποιο είναι το κριτήριο της αυτοθυσίας σου? Είναι ο Χριστός. Εάν είναι, τότε νομίμως αθλής. Εάν δεν είναι, ο, να ξέρετε πόσοι από μία, θα λέγαμε, από έναν εγωισμό, από μία υπερηφάνεια, από μία υστεροφημία, διακινδυνεύουν τη ζωή τους, και η ζωή τους πράγματι διακινδυνεύεται και τη χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι νόμιμος άθλησης αυτή? Τι κρίμα να χάσεις τη ζωή σου και τελικά τελικά να μείνεις χωρίς τον στέφανον του αγώνα σου. Και προχωρεί διηγούμενος ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτά βρίσκονται στο 21ο κεφάλαιο, το τελευταίο του Ευαγγελίου του. Ως ουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον. Εδώ νέα έκπληξης αναμένει τους μαθητάς. Όσουν απέβησαν εις τη γην, όταν έφτασαν εις την ξηρά, εκεί βλέπουν, λέει, μίαν ανθρακιάν κάρβουνα αναμένα. Επάνω στα κάρβουνα ένα ψάρι να ψήνεται και πλάι ένα ψωμί. Ανέλπιστη ομολογουμένως ήταν αυτή η προσφορά. Ο Κύριος προλίγου εζήτησε από αυτούς εάν έχουν κάποιο προσφάγιον. Και τώρα εκείνος ετοιμάζει για αυτούς, δεν είπαν ου, δεν είπαν όχι. Και τώρα εκείνος ετοιμάζει για αυτούς από τον κόπο όλης της νυχτός και άρτων και προσφάγιον. Είναι μια χαριτωμένη σχέση. Εδώ θυμίζει στους μαθητάς τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των νυχθείων στην έρημο, το ενθυμίστε, που χόρτασαν 5.000 άνθρωποι, μόνο άνδρες, χώρια γυναίκες και παιδιά. Αλήθεια όμως, αυτά εκεί στην παραλία πώς ευρέθησαν? Αναμένει ανθρακιά, ψάρι επάνω και ψωμί πιο πέρα. Πού βρέθηκαν αυτά? Οι πατέρες μας πληροφορούν τα εξής. Θα σας διαβάσω, δεν θα εξηγήσω, παρά μόνο 2-3 σημεία. Παραδόξως και πειράν ανακάφσαντος του Χριστού και οψάριον ενθέντος τι αρήτο δυνάμει, δηλωνότι τεθυρευμένον, ουκέτι γαρ εξ υποκειμένης ύλης επίη, ως περ πριν εν ερήμο υπό των 5 άρτων και των 2 ηχθείων. Αλικονομικός τε και τούτον, εξ ουκόντων πάντα πάντως παρηγμένα, ή να καντεύθεν δείξει την δύναμη αυτού και πεπονικότητας αυτούς ανακτήσεται φιλοστόργος διατροφής. Έχουμε 3 πατέρες που λέγουν αυτά. Τα έχω σειράψει. Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Θεοφάνης, Θεοφύλακτος Βουλγαρίας και ο Ζυγαβηνός. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει ιδιαιτέρως να μας κάνουν εντύπωση? Ότι δεν υπήρχε υποκειμένη ύλη. Ποια είναι αυτή η υποκειμένη ύλη? Εις των χορτασμών των 5.000 υπήρχαν 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Αυτή ήταν υποκειμένη ύλη. Υπήρχε μια βάση. Και πολλαπλασιάζει αυτά ο Κύριος και έφαγαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι εξ υποκειμένης ύλης. Εδώ δεν υπάρχει υποκειμένη ύλη. Δεν υπήρχε παρά το Κυρίο στο Χριστό ούτε ψωμί ούτε ψάρι. Πού βρέθηκαν αυτά? Λέγει ο Άγιος Κύριος συγκεκριμένα οικονομικός, δηλαδή κατ' οικονομίαν. Θέλετε, όπως και όταν δυσπιστούν από τη χαρά ότι είναι ο Κύριος την πρώτη μέρα της Αναστάσεως, έτι απιστούν τον αυτόν από της χαράς, κίνητο η χαρά, τότε τους λέγει, αφού τον ψηλάφισαν οι μαθητές, έχετε τίποτε φαγητό? Και του δώσαν, λέγει, ψημένο ψάρι και κυρίθρα μέλι. Και έφαγε ενώπιον πάντων. Έφαγε μπροστά σε όλους. Ο Κύριος όμως έφαγε, όπως και στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων μας λέγει εκεί ο Λουκάς κάτι παρόμοιο, και ο Πέτρος λέγει ότι φάγαμε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό. Φάγαμε μαζί του, ήπιαμε μαζί του, για να δειχθεί βέβαια η πραγματικότητα. Δεν ήταν κάτι το φανταστικό, δεν ήταν φάντασμα, όπως λέει ο Κύριος. Εγώ δεν είμαι, λέγει, φάντασμα, όπως μένα με βλέπετε να τρώγω, να πίνω, με ψηλαφάτε, βλέπετε ότι έχω σάρκα και κόκαλα. Τι έγιναν όμως αυτά? Ο Θεός ξέρει. Χωνεύτηκαν? Ο Θεός ξέρει. Πάντως έχουμε ένα καινούριο σώμα, εκείνο που θα έχουμε και εμείς εις την Βασιλεία του Θεού, και όπου τότε ο Θεός και ταύτην πια την κοιλίαν και ταύτα πια τα βρώματα καταργήσει. Είναι στο έκτο κεφάλαιο προς Κορινθίους επιστολή πρώτη. Έφαγε οικονομικός, δηλαδή έφαγε για να αποδείξει, δεν είχε ανάγκη τροφής. Έτσι λοιπόν και εδώ θα λέγαμε, πώς βρέθηκαν? Είναι λιγάκι αφελές το ερώτημα παρά τα αυτά. Πού βρέθηκαν? Εκείνος που δημιούργησε εκ του μειόντος τα πάντα, θα λέγαμε πού βρέθηκαν? Λέει και εδώ, εξού κόντων πάντα πάντως παρηγμένα. Αυτά παρήχθησαν εξού κόντων, όχι από κάτι που υπήρχε. Ή να καντεύθεν δείξει την δύναμη αυτού, για να φανεί η δύναμή του. Ο Θεός τα πάντα εκ του μηδενός δημιούργησε. Και εμείς λέμε που βρέθηκαν αυτά? Όχι βεβαίως, για να είμαι ακριβής δογματικά, όχι βεβαίως ότι δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός. Εκ του μηδενός πλέον ο Θεός τίποτα δεν κάνει, αλλά το πώς εκείνος το ξέρει. Δεν μπορούμε περισσότερο το θέμα να το ερευνήσουμε. Ωστόσο οι μαθητές βρίσκονται φανερά προ ενός θαύματος. Μπροστά σε ένα τέτοιο άριστον, άριστον οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν το πρωινό. Άριστον, γεύμα το μεσημέρι, δείπνον το βράδυ. Άριστον λοιπόν είναι το πρωινό. Ευρισκόμενοι λοιπόν μπροστά σε ένα τέτοιο θαυμαστό άριστον, έχουμε όλο το δικαίωμα, για να μην πω κάτι περισσότερο, έχουμε την υποχρέωση να δούμε το συμβολισμό του, να δούμε τη θεολογία του. Πολύ σημαντικό. Είναι πιο θαυμαστή η περίπτωση από το ότι εχόρτασαν 5.000 άνθρωποι. Είναι ωστόσο μια νέα εκφορά ό,τι είχαν μπροστά τους, μια νέα εκφορά του μυστικού δείπνου. Συγκεκριμένα στον 13ο στίχο, τώρα βρισκόμεθα αγαπητοί στον 9ο στίχο, λίγο πιο κάτω, 4 στίχοι πιο κάτω, γράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Σας θυμίζει τίποτε? Τι σημαίνουν αυτά? Δεν έχουμε κάτι όπως συνέβη στον χορτασμό των 5 κυσχυλίων? Ευλόγησε, λέγει ο Κύριος, και το ψωμί τους 5 άρτους και τα ψάρια, και έδωσε στους μαθητάς και οι μαθητές στον κόσμο. Σας θυμίζει τίποτα ακόμη? Ευλόγησε, λέει, το ποτήριον και τον άρτον στο μυστικό δείπνο και τους είπε: λάβετε, φάγετε. Εδώ δηλαδή τι έχουμε? Στο χορτασμό των 5 κυσχυλίων, προσέξτε, δεν έχουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ούτε τώρα έχουμε σώμα και αίμα Χριστού παρά των Αιγιαλών της Τιβεριάδος. Όχι. Αλλά εκεί στον χορτασμό των 5 κυσχυλίων έχουμε ένα προανάκρουσμα του μυστικού σώματος του Χριστού. Και απόδειξης, όταν τον ζητούσαν οι Καπερναίτες των Κύριων: πού είσαι, λέει, σε γυρεύομαι, πού ήσουν? Γιατί χόρτασαν ψωμί. Λέει: επειδή χορτάσατε ψωμί, επειδή δεν πληρώσατε βεβαίως. Ναι, γι' αυτό με ζητάτε. Μη ζητάτε την βρώση, την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Μη ζητάτε το ψωμί που όταν φας ξαναπεινάς. Και ποια είναι, λέει, αυτή η μένουσα βρώσης? Είναι το σώμα μου, είπε ο Χριστός. Εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή αιώνιον. Περίεργο. Τι δίνεται αυτού, ακούει. Σκληρός ο λόγος. Και έφυγαν. Αλλά τα λόγια του Χριστού τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ο Κύριος έκανε το θαύμα του χορτασμού των 5 κυσχυλίων προημιάζοντας, προημιάζοντας το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι και εδώ, παρά την ακτίν των Αγιαλών της λίμνης, το ίδιο πράγμα προημιάζει το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Κάτι ακόμα. Είναι γνωστό ότι στην αρχαία εκκλησία επεκράτει ότι η λέξη ηχθής σήμαινε σε ακροστοιχίδα γιώτα, έτσι, ηχθής, χ, θήτα, ύψιλον, σίγμα, ακροστοιχίδα. Σήμαινε Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Μάλιστα στους αρχαίους χριστιανούς ήταν και σύνθημα αυτό. Έχουμε σε ένα μυθιστόρημα, είναι σύγχρονο, στο Χιτώνα, που κάποιος εκεί σημειώνει επάνω στην άμμο ένα ψάρι. Α, με ένα ξυλάκι φτιάχνει ένα ψάρι. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε? Αν δίπλα ήταν κάποιος χριστιανός, θα έλεγε: εκείνος που χάραξε αυτό το ψάρι, το ιχνογράφημα, είναι χριστιανός. Ήταν λοιπόν σύνθημα αναγνωρίσεως των χριστιανών. Έτσι ηχθείς απάνω στη φωτιά, ο ηχθείς ψήνεται. Ποιος είναι? Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Και η παρουσία του μυστικού άρτου ήταν και ένα ψωμί εκεί δίπλα, σήμαινε το ίδιο πράγμα. Όταν είπε ο Κύριος αυτό είναι το σώμα μου, το είπε στο μυστικό δίπλο. Εκεί πραγματικά οι μαθητές εγεύθυσαν του μυστηρίου. Αυτά όμως είναι παρομοιάσεις, είναι προημιασμοί. Ο Κύριος λοιπόν άλλη μια φορά μυσταγωγεί τους μαθητάς του εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στο μυστήριο δηλαδή της ενώσεως με τον ίδιο, με τον εαυτό του. Αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Κύριος σε λίγο θα αποστείλει τους μαθητάς του στα πέρατα της Οικουμένης. Ποιος θα φρόντιζε για αυτούς όταν θα πήγαιναν σε αυτές τις μακρινές αποστολές? Ποιος θα φρόντιζε για αυτούς, για τη συντήρησή τους? Ποιος θα φρόντιζε? Αυτό το συμβολικό άριστον έδιδε την απάντηση. Το στρώσατε εσείς αυτό? Βάλατε εσείς επάνω στην ανθρακιάν το ψάρι? Εσείς βάλατε το ψωμί, το ζυμώσετε και τελικά. Εγώ θα σας στρέφω. Όπου να πάτε, αρκεί στο όνομά μου να πάτε και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, εγώ θα σας στρέφω. Και θυμηθείτε τον χορτασμό των πεντακισχυλίων, για να μην πω εκείνο το ωραίο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: ο τρέφων την οικουμένη είναι πάραστη. Αυτός που τρέφει την οικουμένη είναι παρόν. Και στα έσχατα της ιστορίας. Είδατε, έχουμε προηγούμενα ιστορικά. Ιστορικά προηγούμενα. Και στα έσχατα της ιστορίας. Μπορεί να είναι αύριο μεθαύριο, 50 χρόνια, 100 χρόνια, δεν ξέρουμε. Όταν οι χριστιανοί θα φύγουν στην έρημον, το λέει σαφώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και θα μείνουν 3,5 χρόνια όσο η επικράτεια του Αντιχρίστου, εκεί λέγει θα τους τρέφει ο Κύριος 3,5 χρόνια. Πώς? Όπως έθρεψε και τους Εβραίους στο Μάνα, όχι 3,5 χρόνια, αλλά 40 χρόνια. Καταλαβαίνετε, όταν λέω ιστορικά προηγούμενα, σημαίνει δεν είναι θεωρίες για να πει κανένας να, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Λοιπόν, μην δυσπιστούμε, μην λέμε εν ημέρες Αντιχρίστου να μαζέψουμε τρόφιμα, προς Θεού. Ο Κύριος Ιησούς λοιπόν θα εφρόντιζε για τις όποιες ανάγκες των μαθητών του. Αυτό ισχύει για όλους μας και για όλους τους αιώνες, αρκεί βέβαια, αρκεί να του ανήκουμε. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, λέγει αυτής ο Ιησούς: ενέγκατα από τον ψαρίον όν επιάσατε, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε. Θα λέγει κανείς ότι γιατί δεν ηρκέστη ο Κύριος στο παρεχόμενο ψάρι, μεγάλο ψάρι ήταν αυτό, αλλά προτρέπει να φέρουν και από τα ψάρια που έπιασαν με το δείχτη? Αυτό δείχνει ότι ο Κύριος δίδει τις ευλογίες του χωρίς να καταργεί το προϊόν των κόπων των ανθρώπων. Μια λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι λεπτομέρεια, είναι θεμενιώδου σημασίας. Βέβαια τα πάντα είναι δικά του, αλλά ζητά και τον κόπο των ανθρώπων. εγώ σας δίνω να φάτε. Φέρτε τώρα και από εκείνα που κοπιάσατε εσείς να ανασύρετε από την θάλασσα. Αυτό φαίνεται κατά θαυμαστό τρόπο, αγαπητοί, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι? Θα πας το προσφορό σου και το κρασί σου για να πάρεις τι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα πάρεις το ελάχιστο και θα πάρεις το μέγιστο. Με την εξής διαφορά δε, ότι μέσα στο κρασί δεν λέει σταφύλια, μέσα στο ψωμί δεν λέει σιτάρι, έχει μπει ο κόπος σου. Βλέπετε, ο ανθρώπινος κόπος εκτιμάται. Είναι εκείνο που λέει ο προφήτης Ισαΐας και το εφαρμόζει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλος ο εκ Θεσσαλονίκης, τα σά εκ των σών σι προσφέρομαι, που λέμε στη Θεία Λειτουργία, και ο Ισαΐας το αναφέρει, η δε ελεημοσύνη μου εις σταθμούς. Ελεημοσύνη είναι αυτό που θα σου δώσω. Η σταθμή είναι τα ζύγια, και το ζύγι το χρησιμοποιούμε προκειμένου να τηρήσουμε τη δικαιοσύνη. Η ελεημοσύνη μου λέει εις σταθμούς. Είναι καταπληκτικό. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν είναι αντιφατικό. Θα δώσεις για να πάρεις. Έλεος και δικαιοσύνη καλύπτει όλη τη σχέση Θεού και ανθρώπου. Αγαπητοί, καθώς μελετούμε στις λεπτομέρειες το μέγα θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού, καταλαμβανόμεθα από δέος και στηριγμόν βέβαια της πίστεως, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι η σωτηρία μας ξεπήδησε από τον κενόν τάφο του Αναστάντος Χριστού, και ότι η σωτηρία μας δεν είναι ηθική απλώς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά σωτηρία οντολογική. Θα ξαναπάρουμε το σώμα μας μετά τον θάνατο, με την Ανάσταση των νεκρών. Θα αναστηθούμε κι εμείς. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και κάθε σταθμός της ανθρωπίνης ζωής του Χριστού είναι σταθμός και της δικής μας σωτηρίας. Γι' αυτό με ενθουσιασμό μπορούμε να αναφωνούμε πάντοτε και να βεβαιώνουμε τι Χριστός Ανέστη.